สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณนงลักษณ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะ
พบกับเราสองคนค่ะกับรายการก้าวไปกับมสท.นะคะซึ่งผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการของเรานี้ก็เป็นรายการสดด้วยเราจะเริ่มคุยกันตั้งแต่ณเวลาตรงนี้ก็คือ16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา40นาทีบางคนหมุนคลื่นอยู่นะอยากจะฟังรายการกำลังหาอยู่เอาเป็นว่าคลื่นไหนคลื่นนั้นพบกับเรา2คนนะคะก็อย่าลืมกริ๊งกรังกันมาได้ที่เบอร์ค่ะ
02-504-2682ค่ะ
ค่ะ
เช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสท.ของเราค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะสบายใจกันแล้วนะคะว่าน้ำคงไม่ท่วมแน
่
นะคะ
ไม่ท่วมแน่นอนเพราะว่าอาจจะเป็นปีเว้นปีปีหน้าก
็เป็นหลายๆปีดีไหมคะ
อันนี้ก็เป็นสัจธรรมในโลกนี้นะคะคุณปุ้ย
และถึงตอนนี้นะคะบางพื้นที่เนี่ยฝนทิ้งช่วงแล้วนะคะแล้วก็อากาศกำลังจะหนาวด้วย
เขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาว
ลมหนาวกำลังมาเยือนแล้วนะคะ
แต่บ้านดิฉันขอโทษบ้านดิฉันเมื่อก่อนมาเยือนคุณปุ้ยแต่ตอนนี้มีการสร้างคอนโดมิเนียมสูงมาก
แล้วเป็นยังไงคะ
ไอ้ที่ลมหนาวมาเยือนนี่ดิฉันพยายามหาที่จะมากระทบกับผิวหนังนี่ค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนนะคะที่อยู่ในแออัดและการอาจจะไม่รู้สึกแต
่
ต่างจังหวัดแต่ต่างจังหวัดตอนนี้นะคะเขาเริ่มรู้สึกว่าความหนาวมาเยือนแล้วอาจจะเป็นเขาเรียกแม่คันนิงไหมคะดิฉันจะพูดผิด
ยังค่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นยัง
นะเขาเรียกว่ามาเยือนแล้วก็แล้วกันถ้าใครไปภาคเหนืออากาศเย็นๆเช่นนี้ก็อาจจะได้สัมผัส
ยอดดอยค่ะยอดดอย
ค่ะ
นะคะแล้วก็มีข่าวที่น่าตื่นเต้นนะคะสำหรับประเทศไทยเรานะคะว่าในปีนี้ประเทศไทยของเรานะคะอาจจะได้เห็นหิมะตกนะในพื้นที่ทางภาคเหนือหรือว่าตามยอดดอยของเรานะคะ
ค่ะ
ทำไมถึงเป็นอย่างนี้คะหรือว่าอากาศนี่มันเกิดแปรปรวนแล้ว
หรือว่าโลกของเราหมุนผิดที่ผิดทาง
มัน
เส้นขั้วโลกอาจจะแบบขยับขยาย
เป็นเพราะอะไรเอ่ยวันนี้นะคะรายการของเรามีคำตอบค่ะ
ช่วงของระเบียงข่าวค่ะ
สำหรับช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แน่นอนนะคะเพราะว่าของเรานี้เราต้องบริการอย่างดีหัวใจสำคัญของเราคือการบริการให้กับนักศึกษาใช่ไหมคุณปุ้ย
ใช่แล้ว
เพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาของเราจบไปนี่เราไม่ทอดทิ้งน
ะ
เดี๋ยวเราจะนำมาพูดคุยในช่วงของระเบียงข่าวกันนะคะมาพบกับบัณฑิตท่านนี้นะคะว่าเอ๊ะทำไมเสน่ห์ของมสท.อยู่ตรงไหนเนาะเรียนกัน5ใบยังไม่จบไม่สิ้น
แววแววว่า
เรียน5ใบจบไปแล้วยังไม่จบไม่สิ้นของดิฉันนั่นหมายความว่า
จะเรียนอีก
จะเรียนอีกนะคะแล้วก็นำความรู้นั้นไปใช้อย่างไรเพราะว่าอาชีพนั้นเป็นเภสัชกรแต่การเรียนในระดับปริญญาตรี5ใบไม่แตกต่างกันเลยสุดท้ายที่จบไปค่ะคุณปุ้ยขาธุรกิจการเกษตรเริ่มแรกใบแรกดิฉันพูดเลยนะคะเป็นเศรษฐกิจทางการตลาด
ต่อไป
ไหมใบที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดใบที่3การบริหารใบที่4สหกรณ์ใบที่5ธุรกิจการเกษตรที่เล่าให้ฟังสอดคล้องกับไอ้นี่เภสัชกรยังไงบ้าง
ใช่ทำไมถึงเลือกเรียนธุรกิจเกษตรเด
ี๋
ยวเรามาฟังคำตอบกันนะคะจากช่วงมุมโต๊ะรับแขกค่ะ
ค่ะ
และช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับการกินเจมาฝากอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นการเลือกกินนะคะให้ฉลาดอย่างชาญฉลาดเลย
ให้มีสารอาหารครบถ้วน
ทำไมเราถึงกินเจยังไง
ค
่
ะ
ให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงกินอะไรได้บ้างและกินอะไรไม่ได้บ้าง
ช่วงของมุมสุขภาพนะค่ะ
ช่วงนี้ก
็ไประเบียงข่าวกันก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะช่วงระยะนี้นะคะหลายพื้นที่นะคะคงจะได้รับถึงเขาเรียกว่าอะไรคะมวลอากาศเย็นนะคะที่แผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยของเราแล้วนะคะโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยทางภาคเหนือแล้วก็ในหลายๆจังหวัดของภาคอีสานนะคะ
ประกอบบอกภาคอีสานแห้งแล้งนะคุณปุ้ย
แต่
ร
้
อนมากนี่ก็หนาวก็หนาวมาก
หนาวมากเหมือนกันนะคะซึ่งตามภาคต่างๆนี่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวกันแล้วนะคะ
ในกรุงเทพมหานครก็ยังนะ
ก็เย็นๆเหมือนกันนะคะคุณอ้อยอุณหภูมิเริ่มลดลงสักประมาณสัก 2-3 องศา
ไม่รู้สึกระคายผิวค
่
ะ
กำลังสบายๆนะคะขณะนี้ก็มีการพูดกันถึงว่าสภาวะอากาศของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากนะคะฤดูหนาวนะคะปีพุทธศักราช2555เนี่ยมันก็จะมีข่าวว่าจะมีหิมะตก
ข่าวก็คือข่าวไหม
เขามีข้อมูลอ้างด้วยนะคะในอดีตนะคะ จะเขาศึกษาข้อมูลกันมาเนี่ยว่าในอดีตนะตอนเหนือของไทยเนี่ยเคยมีหิมะตกนะคะเมื่อสัก50กว่าปีที่ผ่านมา
50กว่าปีที่ผ่านมาถ้าดิฉันยังมีชีวิตอยู่ดิฉันก็90ละค่ะ
อุ๊ยตายแล้ว
ไม่จะไม่ใช่90
ที่ผ่านมาไงคะคุณน้อยเกิดหรือยังคะก็อาจจะเป็นประมาณสักปี2502 2501แล้วๆนี
้ฉันยังไม่เกิดไง
นะคะ
ค่ะ
เขาบอกว่ามันเคยมีเกิดขึ้นนะคะซึ่งเว็บไซต์นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาได้รายงานการคาดหมายลักษณะอากาศนะคะช่วงฤดูหนาวของปี2555นะคะว่าปกติแล้วเนี่ยจะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมนะคะโดยบริเวณตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ค่ะ
ซึ่งช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมถึงมกราคม2556นะคะแล้วก็สำหรับภาคใต้เนี่ยจะมีอากาศเย็นบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคแล้วก็ช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาเนี่ยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นภาคใต้ก็เตรียมรับมือด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกอีกว่ามวลอากาศเย็นที่เริ่มเข้ามาปกคลุมภาคเหนือของเราเนี่ยจะเป็นละลอกละลอกเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกมันจะมีหิมะตกคุณว่าไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าเน
า
ะ
ดิฉันคิดว่าถ้าความเย็นจนแบบว่าอากาศเย็นจัด มันอาจจะเป็นแบบน้ำแข็งแมคานิงอะไรประมาณนั้นไหม
เคยเกิดขึ้นนะคะอย่างน้ำค้างแข็ง
ใช่
ไม่มีแมคานิงเขาเรียกว่าอะไรนะคะแมคานิงเกาะยอดหญ้า
ใช่แต่พอคุณพูดคำว่าหิมะดิฉันคงเข้าใจว่าคือจริงๆแล้วไอ้น้ำความชื้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยความชื้นตรงนี้ล่ะค่ะที่มันอาจจะเป็นน้ำแข็งแล้วร่วงลงมาเลยพูดเป็นหิมะไหมเราลองคิดดูนะคุณปุ้ยบางทีแบบความเย็นจัดกำลังแบบเป็นหยดน้ำที่กำลังไอ้ความเย็นมันมาหยดน้ำกลายเป็นแข็งไงเหมือนน้ำในตู้เย็นน่ะเห็นไหมในเกาะแบบอย่างประมาณนั้น
คุณประวิตรนะคะเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวว่าการเกิดหิมะเนี่ยปัจจัยที่ทำให้เกิดหิมะได้นั้นนะคะอุณหภูมิเนี่ยจะต้องต่ำกว่า0องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีเมฆฝนเกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเขตร้อนนะคะถ้าอุณหภูมิเนี่ยลงถึง0องศาเซลเซียสเนี่ยก็ต้องมีอากาศที่แบบเย็นลงมากเลย
นี
่มีความกดอากาศแล้วก็มีลมแรงมากๆอัน
พอคุณพูดดิฉันพูดถึงอันนี้ดิฉันไม่ได้ดิฉันอาจจะเป็นคนที่หลังสันมากไปคุยถ้าเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเราเปิดก๊อกน้ำสมมติไม่มีน้ำอุ่นหรือไม่เราก็แบบว่าอาจจะเข้าห้องน้ำปัสสาวะนี่เราไม่เป็นน้ำแข็งเลยเหรอคะ
ก็บ้านเราเน
า
ะ
นน
ไม่เคยกับสภาพอากาศที่หนาวอย่างนั้นนะคะเขาก็จะบอกว่าอากาศสูงลมจากลมแรงๆเนี่ยมันจะเกิดการจมตัวของอากาศนะคะแล้วก็เกิดความกดอากาศเพิ่มขึ้นเป็นเรียกว่าความกดอากาศสูงซึ่งการจมตัวของอากาศนี้นะคะจะไม่มีเมฆจะสังเกตว่าหน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะใสแล้วก็โปร่งนะคะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเนี่ยลดลงไปอย่างเช่นลบ10องศาเซลเซียสเนี่ยท้องฟ้าที่ใสเนี่ยก็จะไม่มีเมฆเลยหิมะก็จะตกนะคะแต่เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวเนี่ยมันจะไม่มาพร้อมกันนะคะดังนั้นเวลาที่มีเมฆมากๆหรือว่าหนาวมากๆลมแรงๆท้องฟ้าใสๆนี่มันก็ค่อนข้างยากอ่ะถ้าจะเกิดในที่เขาเรียกว่าแถบโซนร้อนของอย่างบ้านเราน ะคะ
ค่ะ
สำหรับกรณีที่เขาพูดกันถึงหิมะนะคะที่ดิฉันบอกว่ามันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ50กว่าปีก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2498นะคะแล้วก็ปีพุทธศักราช2501
ค่ะ
นะคะอันนั้นนะคะเชื่อว่าเป็นการเข้าใจผิดนะซึ่งลักษณะของภาพคือเขาจะมีภาพให้ดูนะคะลักษณะของภาพที่เราเห็นเนี่ยเมื่อมีการพิสูจน์แล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของลูกเห็บที่ตกมาเป็นจำนวนมากมากกว่าซึ่งมี
เหมือนที่สันนิษฐานกันไว้ความเย็นจัดค่ะ
ซึ่งเกิดที่ดอยช้างของจังหวัดเชียงรายนะคะลักษณะคล้ายกันเมื่อปี2553เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นนะคะก็เป็นลักษณะคล้ายๆลูกเห็บคือเรามองภาพเนี่ยมันจะเหมือนกับขาว
หมอกไง
ขาวโพลนก็คล้ายๆกับที่คุณอ้อยบอกว่าแม่คะนิ้งเกาะยอดหญ้าในช่วงเช้าพออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นก็จะสลายไปเอง
แสงแดดมาความอุ่นเข้ามาน
ะคะมันก็ค่อนข้างจะยากนะที่หิมะจะตกในประเทศไทย ความเป็นไปได้ก
็เอาเขาเย็นจัดแล้วเป็นแม่คะนิ้งอะไรประมาณนี
้โอกาสมีค่ะถ้าเย็นจัดจนเป็นแม่คะนิ้งนะคะแต่ถ้าหิมะนี่ก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะคะก็ไม่ต้องตื่นเต้นนักหนานะ
มันเรื่องของอนาคตละกัน
นะคะ
ค
่
ะ
ก็ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าอากาศเปลี่ยนขนาดนั้นนะคะถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยการที่โลกเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองนะคะอุณหภูมิสูงขึ้นภาวะโลกร้อนทำให้เกิดนะคะ
อากาศแปรปรวน
น้ำมือมนุษย์ทั้งนั้น
ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ทางเดียวก็คือเตรียมตัวเตรียมใจอากาศหนาวก็ต้องหาผ้ามาห่มผิงไปไม่เช่นแล้วเนี่ยหัวใจอาจจะหยุดเต้นก็ได้นะคุณปุ้ยเคยได้ยินใช่ไหมคะหลายๆปีที่คนเฒ่าคนแก่นั้นเสียชีวิตเพราะว่าหนาวมากหรือไม่ก็ร้อนมาก
เขาเรียกอะไรนะคะหนาวจับขั้วหัวใจ
ใช่ร้อนจนตับแตก
ก็ระวังกันไว้
ค่ะ
ช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ค่ะสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะ
ค่ะ
วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะอย่างที่เราบอกกันไปนะคะว่าเป็นบัณฑิตของมสท.เรานะคะ5ปริญญาด้วยกัน
ค่ะและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ติดต่อสายได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
คร
ับ
สวัสดีครับ
ค่ะขอให้บัณฑิตนะคะที่จบไปแล้วนะแบบบัณฑ
ิต
แนะนำ
ตัวหน่อยได้มั้ย
คะแนะนำตัวเองหน่อยได้มั้ยคะ
ผมชื่อวันเดิมนะครับ
ค่ะ
สุภานันท์ครับ
สุภานันท์นะคะเมื่อสักครู่นี้ได้เกริ่นนำไปค่ะคุณวันเดิมค่ะว่าได้เรียนกับมสท.มีเสน่ห์มากๆเลยจบปริญญาตรีไปตั้ง5ใบ
ค่ะ
อือหือ
แล้วก็ทราบว่าคุณวันเดิมนี่เป็นเภสัชกรใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะ
ค่ะส
สงสัยไหมคุณปุ้ย
สงสัยค่ะตอนนี้ เริ่มสงสัยว่าเภสัชกรทำไมถึงเรียนเกี่ยวกับส่งเสริมเกษตรของเราคะ
ค่ะแล้วก็เรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์การตลาดบริหารสหกรณ์ธุรกิจการเกษตรใบสุดท้าย
มีเหตุผลอะไรเอ่ย
อ๋อตอนมันไอ้เกษตรนี่เหมือนกับคนแก่ทั่วไปครับพอเกษียณจะวางมือจะไปทำสวนบ้านปลายชีวิตนะครับ
เหมือนกับว่าให้รางวัลชีวิตกับตัวเองใช่ไหมคะพักผ่อนทำอะไรที่เราชอบอยู่อย่างพอเพียงก็เลยมาเรียนกับมสท.
ครับ
และไป
ตอนที่มาเรียนครั้งแรกตอนนั้นยังผมเป็นเภสัชกรแบบเปิดร้านขายยานะครับทำธุรกิจตัวก็เลยเรียนสีเศรษฐศาสตร์ตอนนั้นเมื่อปี40นะตอนวิกฤตต้มยำกุ้ง
ค่ะ
ก็เลยอยากรู้เพื่อมาปรับใช
้ทางด้านการทำงานของเราที่มีธุรกิจของตัวเองปรับใช้ได้มากไหมคะพอมาเรียนแล้วอ่ะ
ก็เอาตัวรอดได้ทำให้เรารู้ว่าหลักอะไรดีขึ้นวิกฤตได้เราไม่อยู่ในมรสุมผ่าได้สบายๆนะ
ค่ะหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณปุ้ยขามีเสน่ห์มสท.ลูกศิษย์ลูกหาเรียนต่ออีกค่ะ
ครับก็อันนั้นพอเรียนจบแล้วมันก็เลยพอเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วมันก็น่าจะรู้การตลาดนะคร
ับ
เป็นหลักสูตรต่อเนื่องผมก็เลยก็น่าเรียนเพราะว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยให้โอกาสกับที่ทำงานแล้วนะครับไม่มีเวลาไปนั่งเรียนก็เลยเหมาะเลยพอดีนะครับเหมือนกับเป็นแหล่งความรู้ที่เราสามารถที่จะศึกษาได้โดยที่เราไม่ต้องไปที่ไหนด้วยไม่ต้องไปห้องสมุดด้วยอยู่กับบ้านแล้วก็อ่านอะไรอย่างเงี้ยคร
ับ คุณปุ้ยสงสัยวันนี้ฉันไหมพอมาเรียนการตลาดแล้วก็เหมือนหน่วยกิจต้องโอนไหมคะจริงๆเราอยู่ที่นี่เราน่าจะพอทราบให้บัณฑิตเขาให้นัก
เป็นได้ค่ะ
ให้สิทธิ์เก่าเราคุยดีกว่าไหมคะพอมาเรียนการตลาดนี้เราโอนจากปริญญาตรีแรกมาได้เยอะไหมคะ
มันเป็นหลักสูตรต่อเนื่องครับ
อ๋อ
ชาซ้ำมันก็ไม่มีนะคร
ับ
ค่ะก็เลยเรียนเพราะวิชาจำแล้วผมจะไม่เลือกฮะ
คืออยากจะมีอะไรแปลกใหม
่ที่เราอ
ยาก
หาความรู้ใหม่ๆ
หาความรู้ใหม่ๆค่ะ
ก็เลยเรียนเป็นอย่างนั้นมาตลอดเพราะมันต่อเนื่องเลยคร
ับ มันต่อเนื่องยังไม่จบแค่นี้คุณปุ้ย
ค่ะ
บริหารตัวเองและครอบครัวต่ออ
ีก
ต่ออีกนะคะ
ว่าจบการตลาดแล้วก็เลยไปลงให้บริหารธุรกิจแต่เรียนเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับ
อันนี้ก็ไปดูแลทรัพยากรมนุษย์นะคุณปุ้ยยังไม่ดูทรัพยากรธรรมชาติ
ค่ะ
อันนี้รู้ครอบคลุมหมดแล้วคุณปุ้ยเบี่ยงเบนละ
ตอนนี้รู้หมดแล้ว
รู้หมดแล้ว
เปลี่ยนบ้าง
ดูแลคนก็แล้วเศรษฐกิจฟองสบู่ต้มยำกุ้งเป็นไงรู้หมดแล้วคุณปุ้ย
ตอนนี้อยากเกี่ยวกับเรื่องเกษตร
ด
ี
กว่า
ค่ะ
คร
ับ
ตอนหลังก็เลยลงมาสหกรณ์ครับทีนี
้
เพราะตอนหลังก็มีความรู้สึกว่าระบบสหกรณ์เนี่ยเมืองไทยเราน่าจะนำมาใช้มันจะไปรอดได้มันน่าจะใช้ระบบสหกรณ์โดยเฉพาะพวกชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกถ้าสามารถรวมกลุ่มใช้หลักสหกรณ์มันจะเอาตัวรอดได
้ค่ะ
ก็เลยสนใจแล้วพอดีไปอ่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะ
ค่ะ
ก็เป็นแรงกระตุ้นใช่ไหมคะ
ครับก็เลยเกิดความรู้สึกตรงนั้นว่าเราน่าจะรู้ตรงนี้ด้วยแล้วสหกรณ์มันก็ใช้หลักที่เรียนมาแล้วหลักเศรษฐศาสตร์หลักการบริหารหลักอะไรก็เลยน่าจะรู้หลักสากลอีกอันหนึ่งแล้วมันเป็นวิชาต่อเนื่องบูรณาการนะครับ
ค
่
ะ
แล้วต่อเนื่องด้วย2ปีที่สมัครต่อเน
ี่ย2ปีต่อเห็นไหมคุณปุ้ยแต่นี่ความรู้ที่ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเภสัชกรนี้ก็เรียกว่าเป็นวงการที่กว้างนะได้พบบุคคลเยอะแยะเลยมีการบอกต่อๆกันไหมคะว่าเราได้ความรู้มาถึงนี้อยากจะเผยแพร่ความรู้ตรงนี้หรือแนะนำให้เข้ามาเรียนกับมสท.ค่ะ
ตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆผมเป็นประธานชมรมจังหวัดนครศรีอยุธยาด้วยก็เลยแนะนำให้คนเรียนทุกวันนี้ก็ยังแนะนำให้คนเรียนอยู่นะครับ
โอ้โหต้องขอขอบคุณมาก
ตอนนี้ให้ลูกชายไปเรียนแล้วคร
ับ ตอนนี้ให้ลูกชายมาเรียนด้วยลูกชายเรียนหมายถึงว่าเรียนควบคู่กันไปกับมหาลัยปิดหรือว่า
ก็จบทำงานแล้ว
อ๋อใ
ช้กฎหมายควบ
เขาเรียกว่าครอบครัวมสท.นะคุณปุ้ยนี่เราน่าจะไปตะลุยสัมภาษณ์เหมือนกันนะคุณปุ้ยเอาเป็นว่าจุดไคลแม็กซ์ตรงนี้คุณปุ้ยขา
ค่ะเมื่อเข้ามาอยู่ในวงการเกษตรนะคะ
แล้ว
เป็นยังไงคะพอกลับหันกลับมาเรียนทางเกษตรแล้วเนี่ยเรานำความรู้ไปใช้อย่างไรบ้างคะ
พอดี พอดีที่บ้านมีที่ดินส่วนตัวอยู่ด้วยนะคร
ับ
ก็เลยกะว่าเดี๋ยวบ้านปลายแล้วจะไปทำเกษตรฟังพอเรียนเกษตรก็เลยว่าจะทำยังไงพัฒนายังไงแล้วพอดีก็ติดใจไอ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
ได้ค่ะ
เริ่มอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าไอ้เกษตรเนี่ยเราทำแล้วมันเลี้ยงตัวเองได้ถึงถ้าเราไม่มีเงินไม่มีรายได้อย่างอื่นเลยอยู่มีที่ทำกินเนี่ยทำเกษตรเลี้ยงตัวได้ปัจจัย4เราสามารถตัวได
้
ก็แล้วก็สุดท้ายเป็นการออกกำลังกายพักผ่อนก็เลยจะทำที่ทำเกษตรนะครับแล้วระหว่างตอนผมเรียนผมก็เอาวิชาจัดการฟาร์มไปจัดการที่เลยวางผังฟาร์มขุดหมดแล้วตอนนี
้
อย่างเรียบร้อยหมดแล้วฮะ
ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณปุ
้ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอยากรู้ต่อ
พอไปถึงตรงนั้นนี่ถ้าไม่ฟังเลยก็ตัวดิฉันสองคนอาจจะยังไม่ทราบเอ๊ะคุณวันเดิมอยู่จังหวัดอะไรที่อยู่ตรงไหน
อยุธยาครับ
อยุธยา
ตอนนี้วางโครงการถึงไหนแล้วคะในที่ของคุณ
แล้วปีที่แล้วไม่ฝนตายกันหมดเลยครับน้ำท่วมอ่ะ
น้ำท่วมอยุธยาไงคุณปุ้ย
เหมือนนนทบุรีของเรานะคะนนทบุรีของเรา
แต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังมีข้อดีใช่ไหมคะว่าถึงแม้ว่าจะถูกน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะพลิกฟื้นได้มากกว่าอาชีพอื่นๆด้วยอันนี้มีความคิดเห็นเท็จจริงเป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็ว่าไอ้ที่มันตายแล้วก็ขยายพันธุ์ปลูกใหม
่
ครับก็ไม่เป็นไรมากนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลงทุนแบบไม่ได้ทำแบบ
เป็นอะไรที่เป็นอุตสาหกรรม
แบบเป็นอุตสาหกรรมหรือใหญ่โตอะไรนะ
ก็กินแค่พอเพียงอยู่กิน
ค่อยๆทำไปค่อยๆพัฒนาไป
ค่ะ
ก็แล้วเดี๋ยวขยายแล้วเต็มแล้วผมจะใช้สุดท้ายคือผมจะใช้แบบวรรณเกษตรหรือก็ผสมผสาน
กันไปกี่ไร่คะ
20กว่าไร่ครับ
20กว่าไร่คุณปุ้ย
เยอะนะคะ
ต้องตาเลยว่า20ไร
่ทำเต็มพื้นที่มั้ยคะ
ก็แบบ
ตอนนี้ขุดไม่เต็มแหละครับยังไม่หมดเลยนะครับจัดแต่มันยังปลูกไม่เต็มนะครับเพราะว่า
ทำไปเรื่อย
ๆก็เรียกว่าทำตามสูตรของทฤษฎีใหม่เลยใช่ไหมคะ
ครับค่อยๆไล่ไปไอ้ตรงไหนที่ปล่อยลบก็ให้มันเป็นป่าไปก่อน
ค
่
ะ
ค่อยทำค่อยๆไล่แล้วพอระบบมันสมบูรณ์มันเป็นวรรณเกษตรมันจะดูแลมันจะเพื่อคูณกันเองแล้วก็ขยับไปเรื่อย
ๆอันนี้ขอเรียนถามนิดนึงปีที่แล้วน้ำท่วมและปีนี้เนี่ยคะได้มีการต้นไม้ได้ปลูกเติบโตไปยังไงบ้างแล้วอ่ะ
ต้นไม้มันโตช้าเขาลงพันธุ์ใหม่กว่าจะขึ้นเนี่ย
เอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าการทำเกษตรที่ดิฉันได้คุยกับปราชญ์ชาวบ้านหลายๆคนในคุณปู่อย่างเช่นลุงยวงนะคะคุณบันดีคะเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะนำผักเนี่ยค่ะไปขายทุกอาทิตย์เลยคุณปุ้ยปีนึงได้เป็นสาม
เขาเรียกอะไรนะพืชล้มลุกก่อน
ค่ะ
ใช่ไหมคะไม้ยืนต้นก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาทีหลัง
แล้วก็ปลูกพืชที่อะไรที่มันใช้ได้ง่ายเช่นสะเดานะคะคุณมณีคะเพราะสะเดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกิโลนี่7บาทต้นสะเดาเนี่ยเขาสามารถที่จะเก็บเกี่ยวหรือเอาไปต้มได้หรือไม่ก็กล้วยที่มันขึ้นง่ายๆก่อนที่คุณลุงยงก็เคยพูดเอาไว้นะคะประมาณนั้นแล้วก็ปลูกมะม่วงปลูกไผ่
กล้วยเยอะครับผมปลูกไว้หมดเลยครับผมทั้งกล้วยมะละกอมะนาวพริกปลูกหมดนะครับ
ทุกอย่าง
ทุกอย่างเลยคราวนี้ก็คิดว่าเอามากินในครัวเรือนก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเหลือกินเมื่อไหร่นะคะเหลือใช้เมื่อไหร่เนี่ยนำมาขายที่มสท.นะคะดิฉันจะเป็นลูกค้าจะอุดหนุนได้เลย
ก็เหลือนะครับขนาดมันปลูกไม่ได้เลยก็แจกชาวบ้านเลยก
็ค่ะ
ก็แจกครับแล้วตอนนี้ก็กำลังส่งเสริมให้ชาวบ้านเขารวมกลุ่มนะ
ครับ
ให้เขารวมกลุ่มแล้วจะปลูกไม้ผลบางอย่างที่หัวไร่ปลายนาแล้วจะแปรรูปพวกมะขามมะยมมะดันมะกอก
เห็นไหม
เขาบอกเพิ่มผลค่าด้วย
เห็นไหมคะว่า
ใช้หลักเกษตร
ที่เรียนดุเกษตรแล้วเรียนสหกรณ์เห็นไหมแล้วคุณวันเดิมเนี้ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยคุณปุ้ยอยากจะให้คุณวันเดิมนะครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียงอยากจะให้อีกหลายๆคนที่ไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ถ้ามีที่อันน้อยนิดยังไม่ถึงประมาณสัก20ไร่เหมือนคุณมันเดิมเนี่ยอยากจะให้ข้อคิดเห็นแนะนำยังไงบ้างคะที่มีพื้นที่อันว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ
จริงๆผมว่าถ้ามีที่ถ้าคนเดียวทำให้แรงงานเองเนี่ย1ไร่กำลังเหมาะเลยครับใช้ไร่เดียวแหละ
ค่ะ
แล้วก็ใช้หลักพอเพียงผสมผสานเนี่ยครับไม้ยืนต้นบ้างผักสวนครัวที่ว่านะเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ว่ากันนะครับ
ค่ะ
ปลูกได้หมดเลยครับ
พวกผักเป็นพืชไม้ครัวเรือนที่เรา
ใช้ดาวมะกรูดเนี่ยข่าตะไคร้ปลูกได้หมดแล้วครับมันอะไรครับพวกกะเพราโหระพา
ทุกอย่างเป็นเงิน
ต้นสองต้นนะปลูกได้หมดเลยครับแค่ที่แค่หนึ่งไร่เนี่ยถ้าแบ่งจริงๆแล้วปลูกบ้านไว้สัก30ตารางวาขุดสระน้ำไว้หน่อยนึง
ค่ะค่ะ
ร้อยตารางวาอีกร้อยตารางวา200ตารางวานั่นผมว่าถ้าไม่นั่นบอกร้อยตารางวานี่ปลูกข้าวยังได้เลยยังพอเลยปลูกเองเกี่ยวเอง
ทุกอย่าง
ร้อยตารางวานั่นก็หัวไร่ไปนานั่นก็ปลูกไม่ผล
ค
่
ะ
ได้อีกร้อยตารางมันจะเต็มๆนั่นปลูกพืชผักสวนครัวพอเลยฮะเกินเลย
เกินเลย
ปลูกฝรั่งมั่งมะละกอมั่งมะนาวมะกรูดอย่างละ2ต้น2ต้นเหลือกินนะครับพอขายด้วยฮะ
จ
ริงๆทำเยอะๆอย่างตอนนี้ผมนี่มันปัญหาใหญ่คือแรงงานครับ
20ไร่แต่ว่า
ตอนนี้ผมก็ต้องใช้กำลังติดต่อกับพวกทั่วไปทั้งที่เครื่องกลเกษตรอยู่ฮะต้องใช้เทคโนโลยีฮะ
เข้ามาช่วยนะคะเพื่อทุนแรงงานใช่ไหมคะ
ครับเพราะว่าต้องใช้เครื่องมือฮะอย่างปลูกไม้ขนเนี่ยใช้แรงงานคนขุดก็ไม่ไหว
ค
่ะหาจ้างไม่ได้ด้วยตอนนี้ผมกำลังหาเครื่องมือขุดอยู่ฮะ
ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าดิฉันจะมีวิทยากรคุณลุงยวงเนี่ยเขาทำเอง40ไร่ทำคนเดียวด้วยแต่ว่าเป็นในแต่ละวันในวันอาทิตย์เนี่ยเผื่อยังไงจะให้เบอร์ไปแล้วคุณวันเดิมอาจจะปรึกษาเพราะว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็เป็นหมอดินด้วยนะคะคุณวันเดิม
อ๋อครับครับ
ค่ะแล้วก็ได้เป็นได้รับโล่มากมายทีเดียวคุณปุ้ยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์การทำอะไรนะคะจดอะไรเขาเรียกอะไรนะบันทึกอะไรนะคุณปุ้ยรายรับรายจ่ายเขาเรียกอะไร
บัญชีครัวเรือน
บัญชีครัวเรือนด้วยเผื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีไหมคะขอบพระคุณคุณวันเดิมมากเลยนะคะที่เป็นศิษย์เก่ากมสท.ได้นำความรู้ไปใช้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านปลายชีวิตนั้นอยากจะมีเศรษฐกิจพอเพียงก็มาเรียนของวงการเกษตรคิดว่าหาเลี้ยงตัวเองได้แน่นอนทีเดียวคนฟังหลายๆท่านที่ฟังตรงนี้นะคะอาจจะนำประสบการณ์ไปใช้ได้นะคะคุณปุ้ย
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะขอบคุณมากแล้วก็โอกาสหน้าดิฉันอาจจะติดต่อกลับไปใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะคุณวันเดิมค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
เหนื่อยล้าเต็มที่ไม่เห็นปลายทางทำดีกี่ครั้งก็ยังเปลี่ยนเธอไม่ได้ความรักที่ให้เธอเหมือนน้ำซึมพื้นสายยิ่งตามยิ่งหายมาเท่าไรก็ไม่พอรู้ไหมมันท้อความพยายามไม่เคยมีความ
สุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ถือเส้นกินเจ
เราก็มีการกินเจกินให้เป็นเลือกให้ฉลาดมาฝากกันนะคะสำหรับเทศกาลกินเจนะคะที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่15ถึง23ตุลานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะคะแล้วก็ผู้จัดโครงการโภชนาการสมวัยเนี่ยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกกินอาหารเจการเตรียมตัวให้พร้อมกับการกินเจนะคะให้สมวัยมาฝากกันนะคะคือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเนี่ยพูดถึงการกินเจว่าการกินเจนะนอกจากจะได้บุญแล้วเนี่ยยังได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะเพราะการกินเจเนี่ยคือการกินผักผลไม้ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆแทนเนื้อสัตว
์
ผักเนี่ยช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคมีวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารต่อต้านอนุมูลอิสระ
ระบบการย่อยดีด้วย
ดีมาก
ด้วย
นะคะซึ่งการที่เรากินผักเป็นประจำนะคะก็จะลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยให้น้อยลงด้วยนะคะ
เขามีแร่ธาตุต่างๆ
ใช่แล้วการกินเจนะคะทำให้เราได้รับโปรตีนจากพืชซึ่งให้คุณค่าโภชนาการเนี่ยใกล้เคียงกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยมีกรดอะมิโนใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์เลย
ถั่วใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็คือส่วนมากเขาก็จะเน้นหนักไปทางโปรตีนเกษตรใช่ไหมคะ
โปรตีนเกษตรก็ได้มาจากถั่ว
เหลือง
ถั่วเหลืองค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นพวกนมนะคะเราก็จะทานนมถั่วเหลือง
นมถั่วเหลือง
ค่ะแล้วก็เต้าหู้นะคะ
ไม่ใช่เต้าหู้ไข่นะคะ
ไม่ใช่
เป็นเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลือง
ค่ะ
ค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญยังบอกอีกนะคะว่าที่สำคัญเลยเนี่ยการกินเจนะคะอย่ากินตามแฟชั่นนะคะต้องกินเจอย่างมีความรู้เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพดีนะคะโดยแนะนำว่าเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทผัดทอดซึ่งใช้น้ำมันเยอะๆนะคะควรกินอาหารประเภทต้มนึ่งหรือว่าอบนะคะส่วนอาหารเจที่ผ่านการต้มซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยน้ำต้มก็จะระเหยเหลือเพียงความเค็มเท่านั้น
ค่ะ
ก็จะไม่ค่อยเป็นผลดีกับร่างกายอย่างเช่นพวกเขาเรียกต้มจับฉ่ายนะคะเละนะคะก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพนะคะเราอาจจะหันมากินอาหารพวกน้ำพริกเจได้กินคู่กับผักสดผักพื้นบ้านนะคะนอกจากนี้นะคะก็นอกจากที่จะมีประโยชน์แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีสารพิษเจือปนด้วยนะคะผักพื้นบ้านข้าวเราก็ควรเลือกกินข้าวกล้องเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะอีกอย่างนึงที่น่าเป็นห่วงก็คือการกินเจเนี่ยแบบเดิมๆเนี่ยคือส่วนมากจะกินแบบซ้ำๆนะคะทำให้ขาดสารอาหารอย่างเขาเรียกว่าคนจีนหรือว่าคนรุ่นแม่เรา
ค่ะ
เวลากินเจเขาจะทานแต่นะเต้าหู้ยี
้
นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าผักอะไรนะขนาฉ่ายก็คือเขาจะทาน
ผักเค็ม
ทานซ้ำไปซ้ำมา
โอเชโป
ไม่หลากหลายนะคะก็คือจะทำให้เราขาดสารอาหารได
้
ฉะนั้นการเลือกทานก็ควรจะเลือกแบบเป็นผักสดบ้าง
ทาน
กับน้ำ
คร
ก
เลย
แล้วก็ควรจะณตอนนี้ก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโปรตีนเกษตรที่ทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นลาบเป็นน้ำตกเป็นอะไรก็ที่เราใช้โปรตีนเกษตรทำ
นะคะ
มีแกงแล้วก็มีทำจากเต้าหู
้
คือควรรับประทานอาหารให้หลากหลายนั่นเอง
ทางที่ดีนะคะที่ฉันว่าอาหารเจเนี่ยก็เป็นอาหารที่ทำง่ายมัน
ไ
ม่มีอะไรซับซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ควรทำเอง
ทำเองซื้อเองดีกว่าเพราะว่าเราซื้อจากตลาดเนี่ยคุณปุ้ยได้เต้าหู้มาแค่2ชิ้น
แล้วส่วน
มันก็น้อย
ส่วนมากนะคะอาหารเจที่ทำขายกันเนี่ยเน้นหนักไปทางมันเพราะว่าอาหารนี้ถ้าเกิดว่าเราทำไม่มันมันจะไม่น่ารับประทาน
และอย่างนึงก็คือถั่วงอกก็คือนำถั่วเขียวเนี่ยทำมาเพาะเองเวลารับประทานแต่เราจะรู้สึกมันแน่นๆอันนี้ก็ได้ก็ทานเองนะ
อ
ันนี้เราก็ได้ประโยชน์เหมือนกันด้วย
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็สำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ทานอาหารเสริมอาหารเสริมกับการกินเจนะคะการกินเจเนี่ยอย่างที่เราบอกว่างดเนื้อสัตว์แต่อาหารเสริมบางอย่างเนี่ยเราก็ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่กินเจอย่างแรกเลยก็คืออาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะเพราะว่า คอลลาเจนเนี่ยส่วนมากเลยนะคะเขาจะบอกว่ามันสกัดมาจากปลาทะเลนะคะซึ่งเป็นที่สิ่งมีชีวิตแหละนะคะถ
ึ
งจะไม่ใช่ปลาก็อาจจะเป็นหอยเป็นอะไรที่อยู่ในทะเล
ที่มีส่วนประกอบของสัตว์แล้วก็ละเว้นซะ
ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาหารเสริมประเภทน้ำมันปลาน้ำมันตับปลาแล้วก็อาหารเสริม
ที่
ม
ี
โอเมก้า3อันนี้ก็ควรจะงดเว้นนะคะเพราะว่าสกัดมาจากปลาซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบหลัก3อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของเจลาตินนะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะได้เจลาตินมาเนี่ยมันต้องสกัดมาจากสิ่งมีชีวิตนะคะคือสกัดมาจากโปรตีนชนิดหนึ่งที่เกิดจากการแปรสภาพของคอลลาเจนนั่นเอง
ค่ะ
นะคะด้วยเหตุนี้เราก็จึงควรงดเว้นนะคะ
แต่ก็ควรจะทานได้อาหารเสริมบางอย่างเช่นสาหร่าย
บางอย่างทานได้ค่ะที่เป็นพวกวิตามิน
เป็นผักเป็น
แร่ธาตุอย่างนี้ทานได
้
นะคะก็รักษาสุขภาพในช่วงเทศกาลกินเจไว้
ออกกำลังกายพักผ่อนนอนหลับนะคะก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดค่ะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ